Є плеер, а ватлик радіо ти. Ассалому алейкум, кадерле динейджилер. Сугун 2023 жылын 2-нчи ноябры, эптанын пенсенбе күнү. Сугункы программабызда Hakimiyetler ilatı prezidentin portreti ve beylikler için bir kanun salı salmağını güçlendiriyor. Türkmenabat'ta bağ ikisini tayarlan çağında köpçülükte en yuvar geçiriliyor ve beylik mağlumatlarımızı dinləp bilirsiniz. Odalı bilen men, Merdan Tariyev, bunun təzelikleri bilen tanıştırıyorum. 1-nji noýabrda Aşgabatda Merkezi Aziýa Günorta Koreýa Hyzmatdaşlyk Forumynyň taşary işler ministrleriniň duşugy geçdi. Duşuň çäklerinde oňa gatnaşyjylar ähmiýetli tewit meseleleri, foruma gatnaşan döwletlerde ýaşlar siýasatynyň durmuşa geçirilişi, şeýlede milli meýilnamalaryň we maksatnamalaryň çäginde amala aşyrylan anyk çäreler hem-de işler barada beýan etdiler diýip Türkmenistanyň taşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. Resmi maglumata göre gepleşiklerin dowamında tewitleýin we halkara gün tertibindäki möhüm meseleler boýunça pikir alyşmalar geçirildi. Hemde ähli umumy paraýçylygy, howpsuzlygy we durnuklulygy üçin etmek boýunça bilelikdäki tagallalary utgusdurmagy dowam etdirmek baradaky umumy pikir beýan edilipdir. Forumyň çäklerinde prezident Serdar Berdimuhammedow Aşgabada sapary bilen gelen Özbekistanyň, Täjikistanyň, Kyrgyzstanyň Qazaqstanyň we Günorta Koreýanyň baş diplomatlary bilen hem aýry-aýrylykda duşuklary geçirdi. 2-nji noýabrda Israýylyň gowy ýer güýçleri Gaza şäheriniň ugry boýunça öňe ilerlediler. Bu aýrylykda Amerika we Arap döwletleri Hamasyň dolandyrýan anklawynyň gabawyny gowşatmak, şeýlede atudy ilata himaýat üçin çaknysklary azyndan gysga wagtlyk togtatmak ugrundaky diplomatik tagallalaryny güýçlendirdiler. Mundan bir gün öň Amerikanyň prezidenti Joe Biden gumanitar arakit mäni hudurlady. Görnüşinden Amerika, Müsür, Israil we Hamas bilen gepleşiklerde arçylyk edýän Katarın arasında gelinen ılalısın çäginde daşary ýurt pasportly ýüzlerçe Palestinala we onurça yarala Gaza tewitini ilkinji gezek terk etmäge ygtyýar berildi. Günorta Koreýanyň aň töwgullugy Avgustyň bäri Demirazy Koreýanyň Moskwanyň Ukrainadaky alyp barýan urşunda ulanýar ýaly. Russiýa 1 milliondan hem köp artilleri toplaryny ýolandygyny aýdýar. Bu barada kanun çykarjy Yo Sang-bum 1-nji noýabrda ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçirilen aň töw brifingine gatnaşandan soň çykyş etdi. Onuň maglumatyna görä toplar gämi we beýlik transport ýollary arkaly iberilipdir. Soňky döwür Pxinyan we Moskwa diplomatik gatnaşyklaryny ýygnaşdyrdylar. Bu Demirazy Koreýanyň ösen teknologiýalaryň öwüdüne Russiýany ok däýärleri bilen üpçin edip biljekdigi baradaky howatirleri döretdi. Pakistanda 165 000 töwereği Afgan bosqunu bu yurdu terk etdi. Bu mundan bir ay ozal Islamabadyň 1.7 million adamy yurdu terk etmek boýunça görkezme berip Mundan boyun gaçıranların hem tutsuk edilecektiği varadakı duydurusundan son boldi. Pakistan ritmilerinin 2-nji noýabrdaky maglumatyna görä Xiber Pakhtunkhwa vilayatından jemi 129 000 adam, Buludistanyň Çaman tewitinden hem 38 000 adam geçipdir. Iranda adamları öldürmek arkaly jazalandyrmak howsala döredijy derejede amala aşyrylýar. Suýulyň diňe 7 aýynda azyndan 419 adam öldürildi diýip Birleşen Milletler Guromasının başlığı täze hasabatda belledi. Bu görküzücü geçen yılın degişli dövrü bilen deňeşdirilende 30% ýokurudyr. BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres'in hasabatda belleýişi ýaly 7 adam Magsa Amini'nin ölümü bilen bağlı geçirilen protestlere gatnaşmagy bilen iltişikli ölüm cezasyna hüküm edilipdir. Guterres bar bolan maglumatlara görä 7 ýagdaýda hem adalet prosesiniň adam hukuklary boýunça halkara kanununa laýyklykda talaba laýyk we adaletli geçmändigini görkezendigini bellädi. Adam hukuklary boýunça memorial topary Kremlin tankçysy Aleksey Navalnyň 3 aklawçysyny, ýagny Vadim Kobzyewy, Igor Sergunini we Aleksey Lipstere siýasy tutuklar hükümünde ikrar etdi. Topar olaryň müşterilerinin bähwitlerine wekilçilik etmek boýunça özlerinin kanuny, profesional wezipi borçlary bilen iltisikli jazalandyrylandygyny bellidi. Gurrunga gidýän aklawçylary geçen aý tutulugy ýerleşdirildi.